Allah'a dönme sonra gel böyle artık.
Ama sonra gel. Kızı böyle hatta yeni şart değil mi? Fıda geldim ama.
O'zingiz g'ish qo'yib qurganimizsiz. Gap rost bo'lgan.
Rostmi?
Qo'yinglar, bolalaringiz bilan o'zingiz qilgansiz.
Bolalarim shu xandakchada loyda qoriyman, satilib suv toshib, keyin aytdi yozda bakalashga uyilib turar. Bakalashga 10 litrlik, 5 litrlik suv solib qo'yamizdi. Issiqda turadi-ku, issiqda tez qoriladi loy. Shapa satilib suvga solgandan keyin toshib sipolarga, uyoqlarga hamma joyga qo'yib tashlayveramiz.
Hozir tirichilik nimadan bo'ldi? Karobka baklashga ularni qayerdan topib kelasiz? Ko'chalardan,
dalalardan teramiz. Tekshirik bo'lib turibdi. Xudo desak, xudo dars qo'ymaydi, bola.
Yo, albatta, xudo hech qaysi bandasini o'zi qoldirib qo'ymaydi.
Mehnat qilsak, o'tiraman shu o'tirgan paytim baribir namozda, joy namozdan qo'lim ko'tarib duoga qilaman. Kasalxonalarda kasal qolmasin, ilohim. Hamma tuzalsin. Chiqib hamma iymonga kirsin deb so'rayman. Xudoyim, yo nonim tugayapti, unim tugayapti deb xudodan so'rasam o'zi kelib qolay. Kimdir unisini olib kelay, kimdir monisini ishqilib.
Aziz yurtdoshlar, mana hozir suhbatimiz davomida o'zingizlar ham eshitib guvoh bo'lib turibsizlar. Hammamizga ibrat bo'lish kerak. Biror marta bir narsadan nolimadilar. Haftasiga 70 ming so'm yo 100 ming so'm pul topaman deyaptilar. Bu degani bir oyda 400 ming so'm degani. 400 ming so'mga 3ta farzand bilan o'zlari mana g'ish qo'yib, boshqa qilib, Allohga shukr deb turibdilar shunda. Hammamizga ibrat bo'lishi kerak.
Voys ko'z ko'rmaydi. Qanaqalar ishlatdi, sigir sog'organganmi?
Sigir sog'aman, uyga to'g'ri qilman, yoshlikdan shuna ishga yurganman.
Necha yoshingizdan beri ko'z ko'rmaydi?
Ha, bir 20-25 bo'lsa, umuman nima bo'lmasdan yaxshi, maktabga ham
ko'payapman.
Ha, amasi bo'lgan. O'sha o'g'lim maktabga o'qiyapman.
Ibodat qilasiz?
Borib kelib. Ha, shukr.
Mashalloh. Allohdan nima so'ragan bo'lardingiz? Maşallah. Bunaqa javob to'g'risa shuncha yilgan zamir hali hech kimni eshitmagandik. Qalbimdagini faqat Alloh bilsa bo'ldi. G'oyibona duo qilasan. Shu hovlida siz tug'ilib o'sgansiz.
Ha, xudo
eshitdi. Esingizmi shu hovlingizni ko'rinishini?
Ha, men sizning gapingizdan siz tasavvur
qilaman. Mashallah. Keling sinab ko'ramiz. Men qanaqaman tasavvur qilasiz.
Endi qo'ysiz qara kuzsiz qara deyapman.
Salomat bo'ling, sattingiz bo'ling. Oningizni boshingizda ko'tarib yuradigan farzand.
Alloh razı bo'lsin sizdan. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Allah razı olsun. Yaxshilikda ko'rishinglar. Tuylarga ham kiyingizlar, nasib bo'lsa. Mayli sağ bo'lingiz.
Mayli rahmat, kelib turinglar.
Siz rizqingiz ekan, biz bu sababchini ko'tarib keldik mana. Bo'lmasa siz o'ylaganmidingiz, biz o'ylaganmidingiz siz bilan ko'rishamiz deb. Mana Alloh o'zi buyuk chevarzot bizni to'g'irlab qo'ydi, mana siz bilan tanishdik mana, xudo xolasa inshaalloh.
Rahmat. Avvalambor oq yo'llarda shuncha yo'ldan kelibsizlar, oq yo'llarda o'ynab kirib yuribsizlar. Hamdulillah. Alloh taolo hammamizning murod maqsadimizga yetkazsin. Davlatimizning rahbariga Alloh taolo shukronalar aytamiz, hamd sanolar aytamiz. Allohimizni har namozda, duolarda hukumat rahbarini tilga olib minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunchalik qilib qarang, xayriyalar bunday narsalar qayda edi? Bunday narsalar yo'q edi. Hammalaringiz sog'-salomat o'ynab kulib, yana o'z bijoylaringizga yetib olib, uydan kulib chiqqanmiz, shunday qilib xursand bo'lib uylarınızda balalarınızı aldığınızda barıyızlar. Allah'ım başka nazımdan koşaklarım, iki dünya saadetini geçiriyorlar. Allah'ım atine fi dünya hasenatan ve fil ahiretten hasenatan ve kina azabınlar. Amin. Allah'ım.